O krstaškom američkom ratu protiv Hitlera, zamišlju o krstaškom ratu protiv komunističke prevlasti, H. Mommsen 1987 s. 163. Bilo je i pokušaja smirivanja sukoba naučnika. Tadašnji predsjednik Nemačkog istorijskog društva K. Mayer pokušao je da smiri spor priznajući da problem neuporedivosti nemačkih zločina nije sporan, ali ni toliko važan, C. Mayer 1987 b. s. 267 i apelujući za traženjem određene mere saglasnosti kod tumačenja istorije. Konzervativci su brzo uočili štetu od širenja rasprave i produbljivanja raskola, mladoj generaciji ne treba nametati osjećanja krivice i kajanja, pa je čak i kardinal Hefner Hofner na zajedničkoj misiji obeju nemačkih crkava u Kelnskoj katedrali tražio da se rasprava okonča kuhnu 1987. s. 221. Međutim, ovi apeli su spor još više podstakli. Otvoreno je pitanje da li je i kakva je vrsta sagasnosti oko prošlosti neophodna. U odbranu Noltea ustao je K. Hildebrand tvrdeći da je revizionizam stalna potreba nauke, protiveći se tezi o kvalitativnoj nadmoći nemačkih zločina nad zločinima drugih i zapitao Habermasa da li se iza njegovog posle konvencionalnog identiteta možda ne krije skriveni socijalizam. Hildebrand 1987. s. 91. Tome nasuprot, Hans Mommsen je tvrdio da su konzervativci do stereotipa doveli optužbu o gubitku istorijskog identiteta, a Historiker Streit samo je obelodanio skrivenu krizu legitimiteta političkog sistema SR Nemačke, H. Mommsen 1987 s. 156. Mommsen je pregledno raščlanio složenu ulogu nemačkog konzervatizma u sukobu istoričara. Posle rata nije moglo biti potiskivanja istorijskih sećanja jer su svima bili vidljivi tragovi katastrofe. Nije bilo ni izgleda za obnovu nemačkog konzervatizma kao nakon Prvog svjetskog rata, jer se nisu mogli braniti nacionalni interesi u senci NATO pakta. Vazalnim prihvatanjem teorije o totalitarizmu nemački konzervativci sprečili su izgradnju vlastite idejne platforme, ali su teorije o totalitarizmu ipak poslužile kao oslonac izuzimanja nacizma iz kontinuiteta nemačke istorije, što je još F. Meinecke postulirao tezom o nemačkoj katastrofi H. Mommsen 1987 s. 159. Sve do kraja 1960-ih za Nemačku ponetu privrednim usponom pitanje istorijske legitimnosti nije bilo u prvom planu. Tek je suočavanje sa kritičkom levicom obnovilo konzervativni nacionalizam, a Kohlovoj politici zaokreta TJ aktivnog uključivanja u osovinu Reagan, Thatcher bili su potrebni revizionizam i rasterećivanje prošlosti, H. Mommsen 1987 s. 162. Rasprave nakon Bitburga pokazale su da slika o fašizmu kod Nemaca nije stabilna. Teorije o totalitarizmu su i dalje korisne u skidanju odgovornosti sa konzervativnih elita zbog podrške nacizmu, dok je za uobličavanje konzervativnih gledanja od ključnog značaja bilo paušalno kvalifikovanje DDR kao totalitarne države. Premda je pretenzija ka ponovnom ujedinjenju jačala, slabila je nacionalna solidarnost sa DDR-om, jer je nacionalno-državna tradicija carstva izgubila psihološku vezivnu snagu, Bismarck je prestao da bude simbol ujedinjenja. Mommsenova zapažanja iz 1987. pokazala su se kao tačna, jer je novi nacionalizam Ujedinjene Nemačke 1990-ih bio više nošen obnovom desničarskog ekstremizma i rasterećenjem Trećeg Rajha nego prizivanjem Bismarcka. Ni Nolte nije potisnuo nacizam iz kontinuiteta nemačke istorije kao klasični konzervativci Meinekeove škole, već ga je relativisao tako što ga je uklopio u širu istorijsku celinu. Kada on, Nolte, uz to shvata genocid kao golu psihološku protivreakciju na azijatski čin Lenjinovog protivljenja belom teroru i svrstava ga u tradiciju tiranije kolektivističkog mišljenja na koju treba odgovoriti odlučnim skretanjem pažnje na sva pravila slobodnog poretka, on se kreće u prostoru u kom izgledaju opravdanim sve aktivnosti uperene protiv bošljevizma, a iščezava svaka konkretna politička odgovornost za sklonosti uslovljene osobenošću epohe Mommsen 1987. s. 166. Štutgartski istoričar E. Jekyll zaoštrio je sličnu tezu do zaključka da je Nolte naseo Hitlerovo.